بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأعراف من جميع سور جمنون لا آيات دي وتي بوتين رن การข่มเหงของฟิรเอาและกับวงวานฟิรเอาต่อวงวานอิสราเอลหรือบรรดาอิสราเอลซึ่งการข่มเหงเนี่ยมนุษย์ข่มเหงต่อมนุษย์เนี่ยมันเป็นวาระหนึ่งที่กุรอานได้พูดถึงบ่อย เพราะความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เนี่ยมันสะท้อนกับมนุษย์สันดานอย่างหนึ่งที่บรรดาศาสนาทั้งหลายบรรดาศาสนทูตทั้งหลายได้นำคำสั่งสอนของพระเจ้ามาเพื่อขจัดเพื่อมาต่อต้านเรื่องอยุติธรรมเรื่องอยุติธรรมเรื่องซุลุมวุลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่กุรอานและหะดีษพูดบอกและนบีเกือบทุกท่านนะได้มีวาระสำคัญนอกจากว่าจะเรียกร้องให้อิบาดะห์ต่อพระเจ้าองค์เดียวนั้นก็จะต้องมีวาระสักวาระหนึ่งเรื่องต่อต้านเรื่องซุลุมเรื่องอยุติธรรมความไม่เป็นธรรม ความไม่เป็นธรรมมันเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมมนุษย์ได้เกิดทุกเรื่องที่มันเป็นความไม่ปกติมันเปลี่ยนโครงสร้างความปกติความธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ความอยุติธรรมความไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องที่ดีงามและมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะตามแก้ปัญหาของความไม่เป็นธรรมดูความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในโลกลิบานอนอิรักอิหร่านนั่นมาใหม่เลยที่ไหนอ่ะคือเกือบทุกประเทศที่มีการประท้วงเดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสมาแล้วเสื้อกั๊กเสื้อเหลืองอ่ะก็มาประท้วงกันอย่างเงี้ยฮ่องกงอะไรว่าไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมทำไมบรรดาสตรีจะต้องเรียกร้องให้มีวันสตรีสากลที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อีกเรื่องแต่มานั่งคิดทำไมอ่ะเพราะมันต้องมีอ่ะความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับสตรีสถิติมันบอกว่าส่วนมากที่ถูกข่มขืนนี่ใครผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงส่วนมากที่จะถูกนำไปข่มเหงด้านแรงงานแล้วก็ไม่ค่อยเรียกร้องสิทธิใครสตรีและเด็กนะส่วนมากที่จะเสียชีวิตในสงครามและไม่สามารถปกป้องตัวเองใครสตรีและเด็ก มันมีจุดบอดอะที่ทำให้แม้กระทั่งสุภาพบุรุษนี่ก็เรียกร้องให้มีวันบุรุษสากลและบังเอิญนะคือวันนี้ด้วยวันที่19พฤศจิกายนนี้วันเนี้ยเป็นส่วนมากไม่รู้กันใช่ไหม แล้วก็คนที่เขาหวั่นไส้วันสามคนสตรีเนี่ยโอ้ยทำไมไม่มีก็ไม่มีวันสามคนบุรุษบ้างมีครับ มีและเหตุผลมันไม่น่าเชื่อเลยเหตุผลว่าทำไมประเทศแรกเนี่ยที่เรียกร้องให้มีวันบุรุษสากลเนี่ยประเทศที่ดินแดนนะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะรู้นะมันเป็นประเทศอยู่แถวอเมริกาใต้อเมริกากลางอยู่ระหว่างอเมริกาเหนือกับใต้เนี่ย ได้กำหนดวันนี้เป็นวันเป็นวันเฉลิมฉลองแล้วทางสากลเนี่ยตั้งแต่ปี1999เนี่ยก็เห็นด้วยที่จะเอาวันเนี้ยคือประเทศนั้นเป็นผู้ที่เริ่มอ่ะขอก็เลยโอเคเอามากำหนดเป็นวันบุรุษสากลสาเหตุเนี่ยเพราะ ให้กำลังใจกับบุรุษกับผู้ชายเนี่ยเพราะสถิติฟังให้ดีนะสถิติบอกว่าส่วนมากจำนวนส่วนมากที่ฆ่าตัวตายเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงสังเกตไหมจะฆ่าตัวตายส่วนมากกันนะเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงทำไมเป็นเรื่องแปลกนะท่านดังดีส่วนมากที่ถูกข่มเหงก็จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะที่ถูกข่มขืนเนี่ยคือผู้หญิงแต่ส่วนมากไม่ได้ฆ่าตัวตายผู้ชายไม่ได้ถูกข่มขืนดันไปฆ่าตัวตายก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจกับสุภาพบุรุษเขาบอกว่าเนื่องจากว่าคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอาชญากรมากที่สุดเนี่ยคือใครผู้ชายเหมือนกันนะโจรส่วนมากนั่นหัวหน้าแก๊งส่วนมากนั่นชายทั้งนั้นน่ะไหมคนที่ติดยาส่วนมากอ่ะผู้ชายเหมือนกันที่ค้ายาส่วนมากอ่ะผู้ชายอาชญากรรมส่วนมากเนี่ยเจ้ามือเนี่ยเป็นผู้ชายความเสี่ยงที่จะใช้บุรุษเนี่ยในแง่ลบ ก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนที่ถูกกดดันรับความกดดันนะคนที่จะเป็นนักบริหารเจ้าของบริษัทรับผิดชอบนะบริษัทเจ๊งฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะเป็นผู้ชายเพราะฝ่ายบริหารเนี่ยผู้จัดการกรรมการบริหารเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงส่วนมากที่จะเดือดร้อนเรื่องความรับผิดชอบคนอื่นในอดีตนี่นักรบอย่างซามูไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามีประเพณีเนี่ยถ้าแพ้ในฆ่าตัวตายเลยไม่ใช่ไม่มีซามูไรผู้หญิงนักรบเกณฑ์คนที่เป็นนักรบเนี่ยทหารทั่วโลกเนี่ยส่วนมากก็เป็นผู้ชาย ความกดดันนะผู้ชายมีเยอะมันมีความจริงส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องยอมรับว่าเรานี่มาถึงมุสลิมนะเรามีความบกพร่องในการที่จะค้นหาสาเหตุเรื่องความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราในชีวิตของเราแล้วก็พยายามแก้ไขให้หมดสิ้นหรือให้น้อยลงให้น้อยที่สุดดังนั้นนี่มันเป็นวาระของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายวาระของคำสั่งสอนของศาสนาทั้งหลาย เรื่องของนบีมูซาบรรดาอิสราเอลกับฟิรเอาก็เป็นตัวอย่างของเรื่องความอยุติธรรมข่มเหงคนหนึ่งคนเดียวนะเอาคนหนึ่งมาข่มเหงนี่มันก็เลวร้ายอยู่แล้ว สมาคมเห็นทั้งวงวานน่ะนะทั้งชาติตระกูลไม่ใช่ยุคเดียวนะเออคือทุกยุคนี่มีสายวงวานของอิสราเอลทั้งหมดเลยเนี่ยใครตระกูลอิสราเอลบรรดาอิสราเอลทั้งหลายเนี่ยยิวเนี่ยก็จะคงเนี่ยรวมแน่นอนฉะนั้นเราไม่ลังเลใจนะครับแล้วก็ที่จะประนามว่านาซีเนี่ยที่เขาจะขจัดเชื้อสายยิวเพราะนาซีหรือส่วนหนึ่งของยุโรปหรือชาวเยอรมันโดยเฉพาะชาวเยอรมันแล้วก็คนที่พวกดัตช์พวกเชื้อสายลูกพี่ลูกน้องเยอรมันไปด้วยนะที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากบางส่วนของยิวที่เป็นนักธุรกิจที่เขาเคยรุ่งในประเทศยุโรปแล้วก็ทำให้ประเทศเขาเดือดร้อนในเรื่องการเงินเขาจึงปักฝังไว้ในใจเขานี่ว่ายิวนี่แหละทั้งหมดทั้งเชื้อชาติเนี่ยคือเป็นต้นเหตุของหายนะในทุกแผ่นดินและอะไรที่มันเป็นแบบนั้นก็ต้องล้างเผ่าพันธุ์ล้างเผ่าพันธุ์ยังไงอะเผ่าแม่เลยแน่นอนเราไม่ลังเลที่จะประนามเรื่องนี้ใครผิดนี่ก็ว่าผิดยิวคนไหนผิดก็ว่าผิดตามวาระตามคือจะเอาทั้งชาติทั้งตระกูลทั้งเผ่าพันธุ์เนี่ยแล้วก็เห็นค่าเขาทั้งหมดอันนี้ไม่มีใครที่มีจิตใจที่มีศีลธรรมที่มีความสำนึกสามัญสำนึกกันนะที่จะยอมรับในเรื่องนี้อันนั้นก็ไม่ใช่หมายรวมว่าเรา จะเชื่อว่านะยิวเนี่ยคือไม่ใช่ยิวนะเซโยนิสมีบางส่วนนี่เขาก็เลยเอาเหตุการณ์เข็นฆ่าหรือล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเนี่ยกับเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทำโฆษณาชวนเชื่อว่าเนี่ยมันเกิดโฮโลโคสต์นี่คือเรื่องเผ่าพันธุ์ยิวเนี่ยตายไป6ล้านอันนี้ยิวก็เลยเอาไม่ใช่เป็นเครื่องมือเราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่าเรียกร้องความสงสารยิวถูกล้างเผ่าพันธุ์6ล้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะก่อประเทศนี่ก็เอาไล่เชื้อชาติอีกเชื้อชาติหนึ่งออกจากประเทศเขาเนี่ยอย่างที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยไล่ชาวปาเลสไตน์จากบ้านเมืองเขาเนี่ยเขาจะได้ไปอยู่และถ้ายิวเนี่ยฆ่าปาเลสไตน์เท่าไหร่นั้นก็มีความชอบธรรมทำไมก็กูโดนเหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลแต่สมมติว่าจริงเนี่ยนะถูกล้างเผ่าพันธุ์6ล้านคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ท่านจะมีสิทธิ์ไปล้างเผ่าพันธุ์คนอื่นในบทเรียนที่เราได้จากการสนทนาระหว่างท่านนบีมูซาแล้วก็ฟิรเอาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ความไม่เห็นใจของผู้ครองความไร้ความเมตตาของคนที่มีอำนาจเนี่ยมักจะเป็นต้นเหตุในการที่จะให้เกิดเหตุการณ์ที่มันสร้างความวุ่นวายบนพื้นแผ่นดินได้ถึงจุดที่ท่านนบีมูซาชนะการท้าทายของฟิรเอาในการแสดงอภินิหารและมอญิซะห์ฟิรเอานี่ก็เลยไม่ยอมก็เลยได้จัดทำกระบวนการข่มเหงมนุษย์อิสราเอลหลายปีจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษฟิรเอาและก็วงวานของฟิรเอาด้วย บทลงโทษหลายตะกั่วหนึ่งเลือดหนึ่งที่อธิบายที่แล้ว จนกระทั่งท่านนบีมูซาได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะนำบรรดาอิสราเอลออกจากอียิปต์อพยพไปยังแผ่นดินที่มีความจำเริญแผ่นดินที่มีความจำเริญนี้ก็คือชามเริ่มต้นจากปาเลสไตน์ไปยังก่อนถึงตุรกีในทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าแผ่นดินชามซึ่งในสุรัตอารอบเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เล่าเรื่องของท่านนบีมูซาสุราอื่นๆที่ได้เล่าเรื่องท่านนบีมูซามีสุรัตอัลกอซัสสุรัตอัชอารอสุรัตตอฮาหลายสุราและแต่ละสุรานี้ก็จะโฟกัสหรือเจาะจงบางช่วงและนี่คือความสนุกของอัลกุรอานบทต่างๆของอัลกุรอานที่แปลกนะว่าสุรอารอฟเนี่ยพอถึงเรื่องที่ท่านนบีมูซานำบรรดาอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปแผ่นดินเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะนบีมูซาออกไปยังไงสั่งบรรดาอิสราเอลให้ทำอะไรตอนเดินทางได้พบอะไรได้เจออะไรแล้วฟิรเอาเนี่ยกำลังตามเขายังไงใกล้จะถึงแล้วท่านนบีมูซาก็มีสนทนากับบรรดาอิสราเอลเราจะทำยังไงฟิรเอากำลังมาแล้วนบีมูซาก็บอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยฉันแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยมาดีแล้วก็ทะเลก็แยกเป็นสองส่วนทั้งหมดนี้นะสุรัตไม่มีมีที่ไหนสุรัตอูดสุรัตตอฮาสุรัตอัลกอซัสสุรัตอื่นดูเหมือนว่าอัลอาอ์รอฟจะโฟกัสเรื่องข่มเหงแล้วก็บทลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษคนที่ข่มเหงก็คือฟิรเอาส่วนเรื่องการช่วยเหลือเราช่วยเหลือท่านนบีมูซายังไงแบบไหนเนี่ยในเรื่องนี้ก็จะอยู่ในสุรา อื่นๆก็จะมีเหตุผลมีฮิกมะห์อีกอย่างหนึ่งที่จะถูกนำเสนอที่นู่นอย่างละเอียดกว่าที่นี่แต่ตรงนี้เนี่ยมาสรุปเหตุการณ์ที่ถูกเล่าที่สุรตอฮาและสุราอื่นๆประมาณ15หรือ20อายะห์ในที่นี่เนี่ยสรุปอายะห์2อายะห์ก็คือเหตุการณ์หลบหนีหรือการหนีพ้นจากฟิรเอาและกับฟิรเอาในจมน้ำเอาเรื่องในชุดอัลกุรอาน136นะอันตะกัมนามินฮุมฟะอักรักนาฮุมฟิลยัมมิบิอันนะฮุมกะซะบูบิอายาตินาวะกานูอันฮากอฟิลีคือฟิรเอาและกับวงวานฟิรเอาบอกกับมูซาบอกว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ยุติการลงโทษเถิดแล้วเราจะปล่อยให้ท่านออกกับบรรดาอิสราเอลขอดุอาแล้วเนี่ยฟิรเอาก็บิดพลิ้วก็ไม่ได้ยุติการข่มเหงพอไม่ได้ยุติมูซากับบรรดาอิสราเอลก็ถือว่าพ้นข้อตกลงละเขามีสิทธิ์ที่จะออกจากอียิปต์โดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรก็เลยออกอพยพพออพยพแล้วเนี่ยฟิรเอาเนี่ยก็เลยตามก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งในที่อธิบายว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีความขัดแย้งกันว่าตกลงฟิรเอาเนี่ยที่เอามูซามาเลี้ยงที่บ้านที่วังเขากับฟิรเอาที่ท้าทายมูซาเรื่องไสยศาสตร์กับฟิรเอาที่ไล่ล่ามูซาแล้วไปจมน้ำเนี่ยองค์เดียวกันหรือเปล่ามีความขัดแย้งนักประวัติศาสตร์มีความขัดแย้งบางคนบอกว่าคนเดียวกันบางคนบอกว่าคนละคนกันแต่มันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นอุบามาไปทรัมมาฮิลล์ไปมันคือนโยบายเดียวกันเห็นไหมกุรอานบอกว่าฟิรเอา จะจะเป็นคนละคนแต่ก็ฟิราอูนฟิราอูนนี่พอไปดูในพจนานุกรมเนี่ยกุลลุฮอลิมินฮะกะมะมิสรทุกคนที่เป็นผู้อธรรมที่ปกครองอียิปต์เรียกว่าฟิราอูนจึงเป็นฉายาอาหรับเนี่ยถ้าจะเรียกผู้ปกครองคนไหนที่แบบว่าเป็นเผด็จการคนนี่แบบว่าไอ้นี่มันเป็นฟิราอูนไอ้นี่มันไม่มีมูซามาจัดการมันมูซาคนเดียวที่จัดการฟิราอูนได้ฟันตะกอมนามินฮุมสรุปเรื่องนี้ทั้งหมดเลยในเรื่องที่มันมีมูซานำบรรดาอิสราเอลไปแล้วก็ฟิราอูนก็ไล่ล่าตามแล้วก็ท่านนบีมูซาเอาไม้เท้านี่มาตีทะเลก็แยกท่านนบีมูซาก็ไปฟิราอูนก็ตามไปว่าท่านนบีมูซาและมนุษย์รอดทะเลก็มาทับกองทัพของฟิราอูนจมน้ำสรุปอายะเดียวฟันตะคอมนามินฮุมแล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขาจมในทะเลอัลรอกนาจมฟิลยัมมิฟิลยัมมิอัลยัมมิแปลว่าทะเลฟิลยัมมิอัลยัมมิภาษาอาหรับนี่แปลว่าน้ำมวลน้ำจำนวนเยอะนะบางทีก็ใช้กับทะเลบางทีก็ใช้กับแม่น้ำเช่นที่มารดาของท่านนบีมูซาเกรงว่าฟิลาอูนจะเอาไปฆ่าเนี่ยทหารฟิลาอูนกำลังไล่ล่าเพศชายที่เกิดใหม่จะได้ฆ่าตามคำสั่งของฟิลาอูนที่กลัวจากการทำนายของหมอดูเขาเนี่ยว่าบัลลังก์ของเขาจะล่มสลายด้วยคนจากบรรดาอิสราเอลชายคนหนึ่งจากบรรดาอิสราเอลก็เลยสั่งให้เห็นฆ่าทุกคนที่เกิดจากบรรดาอิสราเอลเนี่ยก็ทหารฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไปไล่ล่ามีใครเกิดที่เป็นผู้ชายนะฆ่ามารดาของท่านนบีมูซาเกรงว่าจะมาถูกจับพอคลอดแล้วนี่จะเป็นผู้ชายตกใจเลยก็เลยใส่ไปในหีบใส่ท่านนบีมูซาไว้ในหีบฟะอัลกีฮิฟิลยัมมีเนี่ยได้รับการดลใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใส่ลูกไปในหีบเนี่ยแล้วก็โยนหีบไปในอัลยัมอัลยัมตรงเนี้ยศาสนานักประวัติศาสตร์ส่วนมากก็มองก็คือแม่น้ำไนไม่ใช่ทะเลบางทัศนะเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าทะเลเหมือนกันแต่มันไม่พบในประวัติว่าวังของฟิราอูนอยู่ใกล้ทะเลวังฟิราอูนเนี่ยส่วนมากนี่ก็จะอยู่รอบๆแม่น้ำไนไม่ใช่ตอนเหนือก็จะตอนใต้แต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือทะเลแดง อันนี้ไม่พบในประวัติศาสตร์ว่าเขามีวังฉะนั้นอัลยัมก็จะใช้ได้ทะเลแล้วก็ใช้กับแม่น้ำแต่ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยทะเลแน่นอนทำไมเพราะที่ท่านนบีมูซาเนี่ยหนีไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกนี่ก็หนีไปห่างไกลจากแม่น้ำไนฉะนั้นที่นั้นที่ท่านนบีไล่ล่าที่ฟิราอูนเนี่ยไล่ล่าท่านนบีมูซานี่นะไม่ได้ไล่ล่าท่านนบีมูซาเนี่ยไปทิศตะวันตกจะได้ไปข้ามแม่น้ำไนก็ไม่ได้ข้ามเพราะแล้วก็แม่น้ำไนเนี่ยมันไม่ใช่ข้ามมันไม่ยากหรอกและถ้าแยกเนี่ยก็คงไม่ใช่มวลน้ำมันไม่มหาศาลหรอกมันไม่น่าจะจมหรอกแล้วอารยธรรมของอียิปต์เนี่ยอยู่กับแม่น้ำไนเนี่ยตั้งแต่ถึงดัมบันนะทหารนี่ก็อยู่กันแถวนั้นนะฝึกอาวุธกันแถวนั้นนะก็ไม่น่าจะจมอ่ะแต่ที่จมอ่ะต้องเป็นมวลน้ำมหาศาลอันนี้ไม่น่าจะเกิดนอกจากที่ทะเลแดงมันสองสายที่มันขึ้นทำให้มีเกาะซีไนเนี่ยตรงนั้นเลยนะ เส้นเนี้ยเวลาเขาจะข้ามเขาจะไปเขาจะไปปาเลสไตน์เนี่ยก็จะต้องข้ามสายตรงนี้ก็เรียกคลีชอัลอักบะอ่าวเป็นอ่าวเรียกอ่าวอักบะอ่าวนี่มันเป็นอ่าวเป็นช่องน้ำแต่เป็นช่องน้ำไม่แคบมากนะเป็นช่องน้ำที่ยาวหลายกิโล ความกว้างของมันและความยาวก็หลายสิบกิโลท่านนบีมูซาและบรรดาอิสราเอลมุ่งที่จะไปนู่นไปปาเลสไตน์ไปแผ่นดินที่จะเรือนที่ไหนก็คือเยรูซาเล็มแต่ตอนนั้นยังไม่มีเยรูซาเล็มยังไม่มีฟาอัฟรักนาฮุมลงโทษพวกเขานี่ก็คือพวกฟิรเอาและวงวานของเขาเนี่ยโดยให้พวกเขาจมในทะเลเนื่องด้วยเหตุผลที่อัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยเนื่องด้วยพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราบิอันนะฮุมกัซซะบูบิอายาตินาสัญญาณอะไรมุอ์จิซาตอภินิหารที่ท่านนบีมูซาได้แสดงออกมาแล้วก็มีคนเชี่ยวชาญอย่างนักเศรษฐศาสตร์ของสุดาเองนี่บอกว่าอันนี้ของจริงปฏิเสธเขาเนี่ยปฏิเสธควรนี่ถูกลงโทษว่าการวันฮาวอฟีลิตมีบทลงโทษทยอยมาเรื่อยๆเพื่อแสดงในชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ฟิรเอาเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มเหงบรรดาอิสราเอลแบบนี้เจ้าต้องทบทวนพฤติกรรมของตัวเองแต่เขาทำอะไรอย่างแก้หนวดนะฮะฟิลิปพวกเขาจึงกลายเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจต่อสัญญาณต่างๆเหล่านั้นแสดงว่ามันมีสองระดับปฏิเสธนะระดับไม่ใส่ใจและทั้งสองอันเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่จะให้ฟิรเอาและกับองค์วารุธถูกลงโทษอายะนี้น่ากลัวนะเพราะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องการปฏิเสธเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะบอกว่าเราไม่ปฏิเสธสัญญาการองค์การเราไม่ปฏิเสธแต่พอมาฟังเหตุผลอันที่สองนี่นะอันที่น่ากลัวมากเลยไม่ใส่ใจสัญญาอายะที่หนึ่งสัญญาในกรณีของท่านนบีมูซาตอนนั้นนะยังไม่มีคัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์นี่มารับทีหลังตอนนั้นก็คือมุอ์จิซะห์แต่อายะห์เนี่ยที่บอกว่าสัญญาณนี่ก็คือมันคือหลักฐานอาจจะเป็นมุอ์จิซะห์อภินิหารสิ่งที่มันคนสามัญชนทำไม่ได้หรืออาจจะเป็นบทบัญญัติบทบัญญัติคัมภีร์มาจากอัลเลาะห์หรืออาจจะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ในโลกเนี่ยพอเราพิจารณาแล้วว่าโอ้สิ่งที่อัลเลาะห์สร้างไว้ทั้งหมดนี่มันเป็นอายะห์นั่นน่ะดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอายะสัญญาณเราปฏิเสธว่าดวงอาทิตย์นี่มันสร้างเองด้วยตัวเองโลกนี้มันสร้างเองด้วยตัวเองแล้วก็ปฏิเสธผู้อยู่เบื้องหลังผู้ที่สร้างโลกนี้นั้นปฏิเสธนี่พอที่จะเห็นภาพคนที่ปฏิเสธเราก็จะเห็นภาพตัวเองว่าเราไม่ได้ปฏิเสธแต่พอมาฟังเหตุผลที่อัลเลาะห์ลงโทษฟิรเอาและวงวานของฟิรเอาว่ากานุอันฮากอฟิลีนกอฟละเนี่ยไม่ใส่ใจไม่จริงใจกับสัญญาณกับอายะห์กับข้อเตือนต่างๆของเราอันนี้ได้ดูคลิปคนเขารวบรวมคลิปภัยพิบัติปีนี้เฉพาะปีนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกน้ำท่วมฟ้าผ่าแผ่นดินไหวอะไรต่างๆคือแต่ละเหตุการณ์นะมีภาพดูเพราะว่าเป็น เป็นอะไรกันอะไรเป็นลูกเห็บแต่ลูกเห็บเนี่ยมันเหมือนก้อนหินนะแล้วเขาเอารูปที่ถ่ายในรถนะกล้องในรถที่เขาถ่ายลูกเห็บเนี่ยคือมันหล่นมาเนี่ยเหมือนเป็นก้อนหินเนี่ยกระจกรถเนี่ยแตกเลยอ่ะเป็นก้อนหินต่างอะไรอ่ะของสมุทรนะของเงินนะที่อัลลอฮ์ลงโทษด้วยก้อนหินน่ะมาจากฟากฟ้าต่างกันอะไรอ่ะเดียวกันเลยอ่ะสึนามิอ่ะท่วมแล้วก็คนตายเป็นแสนต่างอะไรกับฟิราอูนเนี่ยถึงกองทัพฟิราอูนเนี่ยไม่น่าจะถึง 200,000 น่ะกองทัพของฟิราอูนเนี่ยซึ่งลือกันไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยอ่ะนะว่ากองทัพเนี่ยจมไปในทะเลเนี่ยอาจจะไม่กี่หมื่นแต่นี่ตายไปเท่าไหร่สึนามิเนี่ยตลอดตั้งแต่อินเดียนี่มหาสมุทรอินเดียยันแปซิฟิกนู่นสึนามิเนี่ยคนตายเป็นแสนน่ะที่ต่างอะไรที่จริงเนี่ยอาซาบน่ะการลงโทษเนี่ยในอดีตเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้นะอยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงจะมองยังไงมันก็ไม่ต่างกันเลยว่ะคนที่เห็นฟิราอูนเนี่ยถูกลงโทษนี่เนี่ยเขาอาจจะสะเทือนใจแล้วก็ศรัทธาพอไปอีกยุคนึงก็เลยมีนบีบอกเฮ้ยปฏิเสธกันได้ไงจำไม่ได้ฟิราอูนเนี่ยโดนยังไงมันก็ไม่แปลกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอาซาบางอย่างเนี่ยการลงโทษเนี่ยเห็นเลยนะประเทศหนึ่งท่วมทั้งประเทศเนี่ยหายนะทั้งประเทศประเทศหนึ่งเศรษฐกิจล่มจมทั้งประเทศเนี่ยเจ๊งกันทั้งประเทศเนี่ยประเทศหนึ่งโดนหิมะไอ้โดนลูกเห็บนี่จนคนตายเนี่ย20-30คนอย่างเงี้ยนะโดนหน้าหนาวเนี่ยคนตาย200คนหน้าร้อนเนี่ยคนตาย300คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมดูคนก็เฉยภัยธรรมชาติภัยก็คือไม่ใส่ใจสัญญาณที่อัลเลาะห์ส่งมาเนี่ยไม่ใส่ใจไม่ความสำคัญไม่พินิจพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นสุภาษิตอาหรับนี่ก็บอกว่าอัสซาอีดุมันวะฮิรอบิไรคนที่โชคดีเนี่ยได้บทเรียนจากการลงโทษของคนอื่นดีทำไมอ่ะเขาไม่ได้โดนลงโทษคนอื่นอ่ะโดนลงโทษเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้บทเรียนจากคนอื่นแล้วก็เอาบทเรียนเนี่ยมาพัฒนามาปรับปรุงตัวเองมาพิจารณาตัวเองมาแก้ไขปัญหาของตัวเองโชคดี นั่นหมายรู้ว่าเมื่อโชคไม่ดีเลยนะคนที่เห็นคนอื่นกำลังถูกลงโทษแล้วลงโทษอีกแล้วเขาไม่ใส่ใจก็กล้าหนวดนะฮะก็ฟีลีอาจไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนานทีเช่นสึนามิสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10เดี๋ยวนี้ผวากันแล้วนะแผ่นดินไหวที่ไหนนี่มันเป็นวิ่งนะพอเหตุการณ์ครั้งเดียวนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราพิจารณาจริงนะสึนามินี่มันมีมานานโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่งั้นเขาไม่ตั้งชื่อชื่อนี่มันมาจากประเทศสึนามิใช่ป่ะญี่ปุ่นนี่เขาเจอกันบ่อยไงคืนยักษ์เขาเจอกันเยอะมานานแล้วแต่มันนานทีพอมันมาทีหนึ่งแล้วก็อีกนานกว่าจะมานะคนก็ไม่เคยใส่ใจมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนะที่จะมีสัญญาณที่จะมีข้อเตือนที่มันมานานทีแล้วไม่ใส่ใจแต่เหตุผลของผู้ศรัทธาที่ไม่ใส่ใจอายะที่อยู่กับมือที่บันทึกในคัมภีร์ตั้งไว้ในรถเล่มหนึ่งในบ้านเล่มหนึ่งเอาเล่มหนึ่งในมือถือติดปลายหนึ่งที่มีปลายแล้วไม่ใส่ใจนี่คือเหตุผลอะไรประชาชนอิสลามเนี่ยต้องพินิจพิจารณาพิจารณาว่าลูกมุสลิมเราเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรที่เป็นอิสลามอ่ะแล้วไม่มีไปบอกกับพี่น้องเรื่องนี้มาหลายครั้งไปโลกมุสลิมทุกที่มีมัสยิดไหมมีมัสยิดมีคนละหมาดไหมมีคนละหมาดมีคนใส่โต๊ะไหมมีคนออกสกาดไหมมีทำฮัจญ์ล่ะโอ้ปีหนึ่งเป็นล้านคนทำอุมเราะห์น่ะไปดูดิมีช่องทีวีมุสลิมไหมบารันนาช่องทีวีเว็บไซต์เผยแพร่อิสลามเพจ Facebook อยากได้อะไรความรู้อยากได้อะไรทุกอย่างนี่มันมีและอะไรที่มันไม่มีถึงเราเป็นกันแบบนี้ถึงประชาชาติถึงสภาพของอุมมะห์เนี่ยอะไรที่มันไม่มีในเมื่อเราไปที่ไหนเนี่ยไอ้สิ่งที่มันสำคัญเนี่ยมันมีหมดอะไปมัสยิดไหนเนี่ยเคยเข้ามัสยิดที่ไหนแล้วก็ไม่พบกุรอานนะทุกที่เลยทุกมัสยิดเนี่ยต้องมีกุรอานคือถ้าไม่ที่ไม่มีนี่ก็คือเนื้อหาไม่มีคุณอ่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในธนาคารมันไม่ได้อยู่ในครอบครัวมันไม่ได้อยู่ในศาลเนี่ยไม่ได้ใช้คุณอ่านครอบครัวไม่ได้ใช้คุณอ่านชีวิตของเราเนี่ยส่วนมากยังไม่ได้ใช้คุณอ่านที่มันไม่มีที่มันไม่อยู่ที่จริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเราจะต้องปฏิบัติกุรอานทั้งเล่มเนี่ยสมมติว่ากุรอานมีอยู่พันมาตรากฎหมายกุรอานสมมติว่ามีอยู่พันมาตราต้องปฏิบัติพันมาตราให้ครบถ้วนอัลลอฮ์จะได้เมตตาประชาอิสลามจะรับใจชนะจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยท่านนบีและซอฮาบะห์นี่เปล่าเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขแต่ฟังอายะห์เนี่ยเข้าใจได้ว่าเขาถูกลงโทษเวลาถูกลงโทษเนี่ยเพราะเขาปฏิเสธและไม่ใส่ใจแสดงว่าเขาไม่น่าจะถูกลงโทษถ้าเขาทำสองอย่างถ้าเขาศรัทธาและใส่ใจหรือใส่ใจแบบที่บางคนอ้างว่าเขาซื้อคุณอ่านเนี่ยเราใส่ใจยังไงแต่ใจกุรอานใช่ไหมโรงเรียนกุรอานมีไหมโรงเรียนฮาฟิซมีไหมเรียบเลย พูดมาเยอะเลยคุณรู้ไหมสถาบันอุดมศึกษาที่สอนศาสนาที่ได้รับงบประมาณมหาอภิมหาศาลมากที่สุดในโลกประเทศไหนอ่ะซาอุดิอาระเบียมหาวิทยาลัยนะสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะไม่ใช่โรงเรียนกุรอานนะไม่ใช่ปอเนาะนะมหาวิทยาลัยสอนศาสนาโดยเฉพาะนะเป็น10เลยนะนักวิชาการระดับด็อกเตอร์นี่นะเป็นหมื่นเลยนะแล้วยังไงแล้วสุดท้ายในประเทศนี้มันเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้เขามีน้ำมันมากที่สุดในโลกรายได้ดีที่สุดในโลกเอารายได้นี่มาทำอะไรพิมพ์กุรอานมากที่สุดในโลกใครอะประเทศที่พิมพ์กุรอานมากที่สุดในโลกพิมพ์ความหมายกุรอานภาษาแทบทุกภาษามากที่สุดในโลกซาอุดีนี่แหละปฏิเสธไม่ได้แล้วยังไงก็เท่ากับคุณหมอนี่เอายาเนี่ยไปแจกชาวบ้านเนี่ยรักษาดูแลชาวบ้านเนี่ยแต่ก็เอาเชื้อโรคมาฉีดตัวเองในตัวเองหายนะตรงที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่ใส่เรื่องนี้ไม่ใช่ ถ้าหาว่าเขาปฏิเสธเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธกาบ้างมาดีน่าเนี่ยยังอยู่ที่นู่นเลยยังดูแลยังดีเลยระดับนั้นอดนี่พูดไม่ได้อยากเที่ยวซาอุดีไหมอยากเที่ยวซาอุดีเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เปิดเข้าสถานทูตขอวีซ่าไปซาอุดีนะในที่สุดไม่ต้องผ่านแซกไม่ต้องผ่านบริษัทไม่ต้องผ่านอะไรเลยไปซาอุดีเนี่ยนะไปเที่ยวได้ไปทั่วประเทศซาอุดีแต่จะไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องผ่านบริษัทต้องผ่านแท้ต้องผ่านนู่นผ่านนี่ยุ่งยากโคตรยากเป็นไปได้ไงบอกว่าระดับแล้วคนที่ไปมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยก็จะชื่นชมไปได้กินน้ำซัมซัมเดินสามก้าวนี่ก็เจอแล้วดื่มน้ำเย็นกินน้ำซัมซัมดูแลทำความสะอาดกาบะห์ไปมะดีนะห์โอ้ยพรมอย่างดีละหมาดอย่างดี ท่านนบีมีความสามารถมีทรัพย์สินที่สามารถทำให้มักกะห์และมะดีนะห์เหมือนเดี๋ยวนี้และยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้พออัลลอฮ์บอกกับท่านนบีเอาไว้ให้ภูเขาอุฮุดเนี่ยเป็นทองคำคิดดูสิภูเขาอุฮุดเนี่ยความกว้างของมันเนี่ย3กิโลความยาวเนี่ย5กิโลถ้าอุฮุดเนี่ยเป็นทองคำนบีสามารถหินอ่อนที่เขาไปปูมะดีนะห์นี่นะไม่ใช่หินอ่อนนะเป็นทองคำมันนะนบีทำได้นบีไม่เอาอันนี้ไม่ใช่มาสิ้นนบีเนี่ยเป็นทรายแต่คนที่เขานั่งบนทรายเนี่ยเขาใส่ใจหลักการนั่งบนหินอ่อนนั่งบนพรมอย่างดีมีกุรอานเล่มอย่างดีอย่างสวยอย่างที่เขาแข่งกันพิมพ์เนี่ยจะได้พิมพ์ตรงนี้เออได้รับบัญชาพิมพ์จากกษัตริย์องค์ประเทศนี้เนี่ยก็มีฉบับกุรอานนี่ที่บัญชาพิมพ์จากกษัตริย์ของที่ที่ประกาศที่มีคนที่พิมพ์นั้นสารพัดเล่มกุรอานนี้แต่ประเทศไหนที่มาแข่งขันกันปฏิบัติกุรอานกันนะได้รับบัญชาปฏิบัติหลักการกุรอานให้เข้มแข็งให้เข้มงวดเท่าที่ทำได้อะจากกษัตริย์องค์นี้มีไหมแข่งขันกันคุณแบบนี้มีบ้างไหมไม่มีการหวานเหรอฟีลินไม่ใส่ใจในนามบุคคลคือเราเนี่ยในนามบุคคลคนหนึ่งหรือเรารับผิดชอบคนใกล้ตัวครอบครัวองค์กรเท่าที่ท่านมีอำนาจเราต้องพยายามใส่ใจองค์การอายะห์มันจะได้หลุดพ้นจากฟันตะกอมเนี่ยการลงโทษจะได้ไม่โดนลงโทษนะใส่ใจมีหลายระดับ ใส่ใจเอาองค์การเอาคำสั่งสอนเนี่ยฮะมันมีอิทธิพลนะในสุรอันบีالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من دابو تي داي رب سيد في أمنات بريحان بين دنيا تمين أي نمرون زن كان لما بريجاك زكاة شاي ني قوام دي براب رام ني رين قوام شوى كي خو ساي جاي أو كام زن صوني هاي مي إتي بون มันไม่ได้เป็นคำสั่งสอนที่ไร้ศักดิ์สิทธิ์ไร้ความหมายคำสั่งสอนที่ไม่มีความหมายบริหารครอบครัวที่มีบ้านเนี่ยแค่นี้เนี่ย10ตารางวาเนี่ย10ตาราง20ตารางเมตรเนี่ยเช่าบ้านอยู่นิดนึงอ่ะนะ แล้วก็อยู่ครอบครัวดีนะแค่บริหารตรงนี้เนี่ยใส่ใจอย่าให้ลูกเนี่ยกินเหล้าอย่าให้เสพยาอย่าให้ประพฤติชั่วอย่าพยายามประคองถึงเวลาละหมาดอย่าให้ละหมาดแค่เนี่ยใส่ใจเนี่ยแค่นี้ถือว่าใส่ใจแต่สภาพสังคมไม่ใช่องค์กรจะแข่งกีฬากันแข่งบอลกันกรรมการมัสยิดนี่โอ้โหเราหางบประมาณให้จัดเลยลานกีฬาต้านยาเสพติดใช่ไหมจัดกองเชียร์ด้วยจัดกีฬาเชียร์แต่เวลาละหมาดกรรมการมัสยิดใส่ใจไหมดูแลสัมบูรุษหน่อยบางทีกรรมการมัสยิดเนี่ยไม่ใส่ใจที่จะอาซานตรงเวลาเลยให้มีบิลันอาซานตรงเวลามัสยิดบางทีเนี่ยไปเนี่ยไม่มีใครอาซานเลยเข้าไปเนี่ยก็เจอสัมบูรุษมีจิ้งจกจิ้งหรีดเยอะแยะไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวที่อื่นก็เป็นแบบนี้ที่อื่นในประเทศมุสลิมมานานก็ต้องมีแบบนี้มัสยิดล้างไม่มีคนมูรณะสร้างซะใหญ่โตไม่มีคนละหมาดไม่มีคนใส่ใจกุรอานหนึ่งมูลพิมพ์ร้อยเล่มฝุ่นตลบไม่มีใครจับไม่มีใครอ่านเมืองทั้งเมืองไม่มีสอนกุรอานไม่มีศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนของกุรอานฮะดีษทั้งเมืองหน้าที่ของใครในพวกเราเนี่ยรู้จักใครเนี่ยอยู่พื้นที่ที่ไหนเนี่ยพยายามอย่าให้บลออย่าให้อาซามนี่มายังชุมชนมายังพื้นที่ของเราด้วยการบอกใส่ใจดีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่เราสามารถทำกันได้นะทุกคนอัลลอฮฺอัลรัสนัลกอมัลลัซีนกานูยัสตฎอฟูนมะชาริกัลอัรฎิวะมะฆาริบฮาอัลลตีบารักนาฟีฮาวะตัมมัตกะลิมะตุร็อบบิกัลฮุสนาอะลาบะนีอิสรออีลบิมาซะบะรูวะดัมมะรนามะกานะยัสนะอูฟิรอาวนวะกอมูฮูوما كانوا يعرشون وأورثنا لروا ديهي بن مرد كاكلم شنتي توق نبقى أعلى كبير إسرائيل سن هاي بن مرد سن رأي بندى تد دوان أعلى كون بن دين لبندى تد دوان دوان كون من أني بن سمنون دي بزعرى ทั้งตะวันตกและตะวันออกนี่ก็หมายถึงว่าโอ้โหนี่แผ่นดินอันกว้างขวางเริ่มมาตั้งแต่ตะวันตกจนตะวันออกนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราเนี่ยเป็นสำนวนภาษาอ่ะพอมาแปลเป็นภาษาไทยนี่อาจจะดูไม่ค่อยแต่สำนวนความหมายของมันนี่หมายถึงว่าให้เขาปกครองแผ่นดินอันกว้างขวางทั้งที่คนซื้อเนี่ยเคยเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอคือบรรดาอิสราเอลกลุ่มชนที่ถูกข่มเหงไม่มีใครคิดนะเว้ยพวกทาสนี่นะคนอิสราเอลนี่นะเป็นพวกรับใช้ในบ้านนะยิวที่ก็มีแต่เป็นคนรับใช้ในบ้านคนอียิปต์อัลลอฮ์บอกว่าเราให้เขาได้มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกนั่นหมายรวมเจ้าของมรดกมีอะไรอัลลอฮ์ว่าเอารัสนาเราได้ให้เป็นมรดกให้มรดกเจ้าของมรดกคืออัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นสำนวนนั่นหมายว่าเป็นการมอบทรัพย์สินเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มอบให้เป็นมรดกแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์เป็นคนอ่อนแอหรืออ่อนแอนี่ไม่ถูกเราก็อย่าดูถูกคนอ่อนแอนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของแผ่นดินถ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นกษัตริย์โอ้ประวัติศาสตร์นี่เห็นมาเยอะแล้วประวัติศาสตร์นี่เห็นมาเยอะแล้ว คนที่นอนเนไม่มีใครรู้จักไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นแม่ทัพเฮ้ยเห็นกันมาเยอะแล้วคนที่ไม่มีความสามารถใครได้ยินชื่อยี้เลยนะยี้เลยนะ5ปีนะครับรูปเขาเนี่ยติดป้ายตามทางด่วนแล้ว5ปีนะให้เห็นนะว่าไอ้คนที่โดนดูถูกอันนี้เป็นบทเรียนจริงในชีวิตของผมพี่น้องหลายท่านเนี่ยอาจจะเจอยกตัวอย่างคนหนึ่งได้เสียหายบางสันเขาเรียกบางสันสตูลบางสันปลาแห้งเนี่ยมักต้องกินกุ้งตอนขายยาในช่องบรรจุต้องลองเราสงสารเขาเนื่องจากว่าเขาไม่มีเขาถูกมองว่าไม่มีค่าเลยในทีวีนะก็จะถูกจับมานั่งในรายการที่เวลาไม่มีคนเขาชมเนี่ยคือจะได้พูดเชิญชวนให้คนมาซื้อยาให้ยาตายนะตาย10ปีดีเหมือนเดิมนะแค่ก็พูดเป็นชั่วโมงเลยนะเขากับพ่อสุรุษสุรีเนี่ยคุยกันเป็นชั่วโมงไม่มีใครโทรสักคนจนกระทั่งคนนี้จะมีอนาคตยังไงเนี่ยนั่งจัดรายการเป็นชั่วโมงมีคนโทรสักคนหนึ่งอ่ะนะเฮ้ยอีกวันหนึ่งรูปคนหนึ่งติดตามโฆษณาเนี่ยธนาคารบางธนาคารเนี่ยเอามาเป็นโลโก้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไงอ่ะความอ่อนแอเนี่ยไม่ใช่ประทับตาว่าอ่อนแอแสดงว่าใช้ไม่ได้เพราะการที่มองว่าอ่อนแอหรือไม่อ่อนแอแข็งแรงนี่คือสายตาของเราบางทีเรามองกบตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานชนิดที่อ่อนแอแต่ยาพิษของมันนี่นะถ้ามันกัดช้างนี่นะช้างลงใช่ไหมสายตาของเราที่จะหุกหุ่มที่จะตัดสินคนอื่นนะมันเป็นสายตาที่หลอกลวงความสามารถที่อยู่ของแต่ละคนรวมถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สายตาของคนทั่วไปนี่มองได้แต่สำหรับผู้ศรัทธาไม่ประมาทสำหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ประมาททำตามหน้าที่อย่าไปตัดสินคนอ่อนแอด้วยสภาพภายนอกอย่าไปตัดสินว่าคนแข็งแรงด้วยสภาพภายนอกอย่าไปตัดสินชัยชนะด้วยสถานการณ์ภายนอกชัยชนะของบรรดาอิสราเอลเนี่ยต้องใช้เวลาหลายสิบปีเพราะไม่ใช่ว่าบรรดาอิสราเอลเนี่ยหนีจากอียิปต์แล้วเขาชนะทันทีหรือไม่หนีจากอียิปต์เนี่ยก็ถูกลงโทษอีกบรรดาอิสราเอลถูกลงโทษอีกหลงในทะเลทรายซีนายเนี่ย40ปีสุรอลมาอิดะฮ์บังอัรบะอีนซะนะตัยตีฮูนฟิลอัรดุมบิซิซิบีจนกระทั่งนบีมูซาเสียชีวิตด้วยนะในชีวิตนบีมูซาที่ได้นำบรรดาอิสราเอลไปจะได้พ้นจากลงโทษของฟิรเอาพ้นจากอาซาพ้นจากความการข่มเหงเนี่ยตัวท่านนบีมูซาเองก็ไม่ได้เห็นชัยชนะแต่มีลูกศิษย์ของนบีมูซายูชาบินนุนอัลลอฮ์สถาปนาให้เป็นนบีเหมือนกันก็ได้นำบรรดาอิสราเอลไปพิชิตเมืองของอาณาจักรตอนนั้นเลยยิ่งใหญ่ที่ที่หลังเนี่ยก็ถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงของบรรดาอิสราเอลของยิวที่ถูกเรียกว่ายูรุซาเล็มก็คือไบตุลมักดิสปัจจุบันนี้อักษรเรียกว่านั่นหลังจากนบีมูซาออกจาก กับบรรดาอิสราเอลออกจากอียิปต์เนี่ยเกือบ50 ปีเนี่ยก็น่าจะตายไปรุ่นหนึ่งเรียกว่าเด็กเกิดถ้าเด็กที่เกิดมาช่วงที่ช่วงที่ข้ามทะเลนะเกิดมาเนี่ยตอนที่เข้าเยรูซาเล็มมานะพิชิตเยรูซาเล็มตอนนั้นอายุ50แต่คนที่อายุ90ตอนนั้นนะแสดงว่าตอนที่ข้ามทะเลเนี่ยอายุ40เป็นหนุ่มช่วงนี้เราเห็นอะไรกันอยู่เผื่อไว้นิดนึงเพราะเราก็ไม่รู้เราเนี่ยจะมีชีวิตได้แค่ไหนแล้วก็ไอ้อะไรที่มันกำลังอลังการขนาดเนี้ยไม่กี่ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงและอะไรที่มันอ่อนแออีกไม่กี่ปีเนี่ยจะเป็นยังไงประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยผมนี่ทำยุคบานนี้เนี่ย50แล้วอ่ะนะตอนนั้นวัยรุ่นอายุประมาณเรียนช่วงอนุบาลประถมมัธยมต้นผมนี่ทำผู้หญิงที่ไม่คุมหิญาบเนี่ยก็จะมีตำรวจศาสนาเนี่ยตีไล่ตีเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงที่ไม่คุมหิญาบเนี่ยไล่ตีคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจศาสนาเวลาห่างกันประมาณ30 ปีเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครอ้างว่าเขาจะใช้ศาสนาในการลงโทษผู้หญิงที่แต่งตัวโป้เนี่ยและจะตีนะผู้หญิงที่แต่งตัวโป้เนี่ยก็จะไล่ตีคนที่อ้างศาสนาแต่เมื่อ30 กว่าปีเนี่ยมันจะเป็นผมนี่ทันช่วงขึ้นก่อนโน้นไมเคิลแจ็คสันตอนนั้นน่ะดังมากเลยนะทั่วโลกเลยก่อนที่จะรับอิสลามดังคนซาอุดีเนี่ยก็ตอนยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเนี่ยจะรู้จักกันเนี่ยจะรู้จักกันก็ต้องไปอเมริกาไปประเทศอื่นร้านไหนที่ขายเทปของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยถูกเก็บเทปเขาในวิดีโอถูกเก็บคิดดูดิท่านนั่นยุคนั้นผมว่าท่านนั่นนั่นแหละเนี่ยไอ้ที่แย่กว่าจากสันน่ะนะมันไปถึงซาอุดีเนี่ยไปเต้นที่นั่นแล้วไปร้องกันไอ้ตัวนักร้องเนี่ยมันไปถึงนู่นเองไม่น่าเชื่อคนซาอุดีบางคนบอกว่าผมอยากจะบอกกับตัวเองเรากำลังนอนอยู่กำลังฝันร้ายอยู่ไม่ใช่ความจริงเขาไม่น่าเชื่อไม่อยากเชื่อตัวเองแต่ถ้าเราอ่านแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ที่เราไม่คาดคิดมันก็เกิดจากส่วนมากนี่ก็เกิดจากสายตาที่หลอกลวงการประมาทของสายตาที่หลอกลวงแล้วก็ไม่ดูปัจจัยกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไอ้บรรดาอิสราเอลที่ถูกมองว่าอ่อนแอเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกให้มีสิทธิ์แก่กลุ่มชนที่ถูกนับว่าอ่อนแอซึ่งบรรดาทิศตะวันออกของแผ่นดินและบรรดาทิศตะวันตกของมันชาริกัลอัรฎิวะมะฆอริบะฮาอัลลาตีบารักนาฟีฮาอันเป็นแผ่นดินที่เราได้ให้มีความจำเริญในนั้นนะอุลามะส่วนมากบอกก็คือชามหลังจากนั้นน่ะก็มีอาณาจักรของบรรดาอิสราเอลได้เกิดขึ้นที่นั่นขยายตัวและขยายตัวอยู่ประมาณ100 กว่าปี จนแตกกันอีกทีหนึ่งเป็นหลายอาณาจักรเป็นหลายอาณาจักรจนกระทั่งอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยก็มาปราบมาเข็นฆ่าพวกยิวแล้วก็ไล่ล่าพวกยิวทั่วโลกนี่ก็เป็นการลงโทษอีกครั้งหนึ่งโดยแต่ชัยชนะของมนุษย์อิสราเอลความยิ่งใหญ่ก็มันเกิดขึ้นสำหรับยุคนั้นนั้นน่ะที่เขาเคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแออัลลอฮ์ก็ได้ให้คำสัญญามั่นกับมนุษย์อิสราเอลให้อดทนแล้วพวกเจ้าจะพบชัยชนะว่าตัมมัตกะลิมะตุร็อบบิกัลฮุสนาและถ้อยคำกะลิมะตุร็อบบิกัลถ้อยคำแห่งพระเจ้าของเจ้าอันสวยงามอันฮุสนาอันฮุสนาที่สวยงามยิ่งนั้นครบถ้วนแล้วตั้มมันก็คือมันได้ปรากฏอย่างครบถ้วนแล้วที่ท่านนบีมูซาบอกกับบรรดาอิสราเอลอดทนดีบรรดาอิสราเอลบอกโอ้ยก่อนที่ท่านมาหลังที่ท่านมาเราก็แย่เนี่ยบอกอดทนดีเราจะให้พวกเจ้าเนี่ยได้รับชัยชนะอดทนหน่อยนี่ถ้อยคำที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมูซานี่บอกเขาเนี่ยให้อดทนแล้วกับพวกเจ้าจะพบความดีเขาก็พบจริงอัลลอฮ์บานีอิสราเอลบิมาซะบรูแก่วงวานอิสราเอลเนื่องจากการที่พวกเขามีความอดทนคนที่อดทนนี่แล้วก็ยืนหยัดและสนับสนุนท่านนบีมูซาเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยมีส่วนมากและในทุกครั้งที่มีการทดสอบบรรดาอิสราเอลเนี่ยคนที่จะอดทนกับหลักการกับผู้นำของเขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนน้อยเหมือนกันแต่เราก็ถือว่าการอดทนของคนส่วนน้อยเนี่ยมันอาจจะมีผลถ้าว่าคนส่วนน้อยเนี่ยเอาอยู่กับคนส่วนมากทำไมคนส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ถูกอบรมถ้าไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยหลักการด้วยการขัดเกลาที่ดีงามนะก็จะไม่มีจุดยืนส่วนมากอย่างที่เราเห็นกันเวลามีคอนเสิร์ตนักร้องจากเกาหลีดังๆคุณมาฟังดีมือคุณแต่เวลามีนักวิชาการด้านบริหารด้านเทคโนโลยีจากเกาหลีเหมือนกันนะมาบรรยายที่เมืองไทยขายตั๋วไปฟังได้ไหมไม่ขายตั๋วนะมาบรรยายฟรีเนี่ยดีก็ไม่มีคนไปฟังนี่มันเห็นภาพเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะชอบเรื่องบันเทิงเรื่องไร้สาระแต่อะไรที่มันเป็นวิชาการที่มันเป็นสาระจริงๆเนี่ยก็จะมีส่วนน้อยทั้งนี้วิชาการเนี่ยที่สามารถควบคุมไอ้คนไร้สาระเขาจะดูแลตัวเองได้ไงอ่ะถ้านักวิชาการเนี่ยเขาไม่ผลิตมือถือให้เขาไม่พัฒนามือถือให้คนหัวกะทิเนี่ยคือคนที่เขามีวิชาเขามีความรู้เนี่ยคนเหล่านี้แหละที่เขาจะให้คนที่ไม่มีสาระในชีวิตของเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตได้นะนักร้องนี่ถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีเรื่องเสียงเรื่องซาวด์เรื่องเสียงแสงอะไรเงี้ยเขาจะคอนเสิร์ตได้ป่ะไม่ได้มาสรุปแล้วส่วนน้อยเนี่ยก็ยังสามารถเอาอยู่ส่วนมากแต่เนื่องจากว่าส่วนน้อยเนี่ยถ้าไม่มีอุดมการณ์ก็จะใช้วิชาการในแง่ที่ไม่ดีอย่างที่เราได้เห็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ส่วนมากนะ ก็จะถูกใช้ในแนวทางที่ไม่ดีหรือไร้สาระหรือไม่เป็นประโยชน์มากนักสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโอเค Facebook อย่างเนี้ยใช้ในด้านบันเทิงมากกว่าด้านสาธารณะมากทั้งนั้นดิมันสามารถถูกใช้ในเรื่องที่มันดีกว่านี้ครับแต่ถ้าหากว่า Facebook บอกว่าใครจะมาใช้ Facebook นี่ต้องใช้ให้มันดีให้มันเป็นประโยชน์ให้มีคุณธรรมมีใครจะใช้มั้ยห้ามเฟซรูปโป๊ะห้ามพูดคำหยาบคายเนี่ยใครจะใช้ประเด็นเอวิตเตอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าไปว่าใครอย่าไปอะไรใครจะใช้มั้ยก็ที่ใช้อย่างกว้างขวางเนี่ยเพราะเสรีให้คนไร้สาระเนี่ยมาร่วมกันใช้แต่คนที่เป็นหัวกะทิที่มีเทคโนโลยีที่มีวิชาการนะใช้ความรู้ของเขาในเรื่องที่มันไม่ดีจะได้หาผลส่วนหาผลประโยชน์กับพวกเขาเมื่อไรถ้าวิชาการคนที่ครองวิชาการเนี่ยเขามีอุดมการเขามียืนชัดเจนนะไม่ยอมปล่อยให้วิชาให้ความรู้ของเขาเนี่ยถูกใช้อย่างไรสาระแบบนี้แน่นอนสังคมจะดีขึ้นกว่านี้หลังละหมาดนี่ผมได้ในการบรรยายของเราเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะบอกพี่น้องนิดนึงว่าถึงว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมหรือเปลี่ยนเวลาแล้วเปลี่ยนวันแล้วก็เปลี่ยนที่ด้วยเดี๋ยวจะไปย้ายไปอยู่ตรงนี้เปลี่ยนหมดเลย big change เปลี่ยนใจเปลี่ยนหมดเลยนึกในใจผมนี่บรรยายอธิบายนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้ามีคนต่างชาติมาอยากจะมาฟังก็จะฟังฝรั่งสี่ฝรั่งก็จะมาฟังอาจจะเป็นผู้ศรัทธาบอกว่าเขาไม่ฟังแต่ขอได้ผลละมุนแต่นั่งแบบไม่รู้เรื่องใช่ไหมอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีหูติดไว้ตรงนี้ไปไหนจะไปไหนก็ไปจะไปฟังบรรยายที่ไหนเนี่ยก็ไปตุรกีแค่ปรับตรงนี้ไม่ต้องบางทีไม่ต้องปรับนะให้เขาพูดมาเลยไอ้คอมเครื่องนึงที่มันย่อมันเป็นหูตรงเนี้ยแล้วก็ฟังแล้วก็มันแปลให้เองแปลเป็นภาษาของเราที่เราทำแต่กระบวนการพัฒนาตรงนี้มันทำไมมันช้าล่ะทำไมมันช้าล่ะเพราะคนที่อยากได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างน้อยแต่ถ้าหากว่าโลกนี้นี่มีสัก 3,000 ล้านกูอยากฟังบรรยายอยากเรียนรู้ทุกภาษาใครผลิตได้นี่เดี๋ยวกูซื้อเนี่ยถ้ามีตลาดแบบนี้นะคอยดู Google กันนี่นะแย่งกันผลิตพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้แต่เนื่องจากว่าไม่มีตลาดไงมีตลาดแค่นี้แล้ว Google นี่มันจะระดมทุนขายพวกคุณน่ะเบื่อจะฟังเชคแล้วอยากจะไปฟังเชคอาหรับบ้างน่ะถ้าเรามีหูแบบนี้เนี่ยโอ้ยต้องฟังเทคแล้วไปฟังนู่นไปซาอุดีเนี่ยตะกอนนู่นน่ะไปทำมาไม่ถึงตะกอนนู่นเดี๋ยวนี้นี่ก็ไปอมรอนี่เห็นฮาลาโกอุลามานต้องฟังเดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็จะลากมือเช็คนี่เช็คมาฟังให้แปลนี่เช็คก็ไม่คือเช็คก็อยากฟังไงฟังแล้วก็มานั่งแปลให้คนที่มาด้วยนะก็มันไม่ถนัดหรอกอนาคตจะไม่เป็นแบบนี้อุมรอกันไปฮัจญ์กันในนี้ตัวนี้คนมาที่ไหนมักกะมะดีนะห์เนี่ยเขาบรรยายกันนั่งฟังเรารู้เรื่องกันไกลไกลมุสมานได้ครับเราไม่สามารถที่จะสร้างกระแสคือไม่สามารถสร้างตลาดโลกนี้ตลาดการตลาดเพราะว่าการตลาดนี่หาลูกค้านี่ถ้าลูกค้าเยอะอยากได้อะไรอ่ะนะเราก็หาผลิตภัณฑ์ที่เราจะไปขายเขาเนี่ยมันต้องมีลูกค้าเยอะพอที่จะผลิตจะได้คุ้มค่า ลูกค้าที่ต้องการคุณธรรมในโลกนี้ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون لا เราได้ทําลายดํามรณะทําลายสิ่งที่ฟิรเอาและพวกพ้องของเขาได้ทําไว้ يصنع فرعون وقومه ที่เขาทําไว้นี่คืออะไรทั้งเครือข่ายทหารเรือทหารบกบ้านวังทำลายหมดไร้ผลระบบการปกครองยิ่งอยู่ไหนอะไรเนี่ยอารยธรรมอียิปต์หายไปไหนอ่ะมีมัมมี่ไม่มีอะไรเหลือนักวิชาการคนอเมริกาคนหนึ่งเขาบอกเขาสอนเด็กที่เพิ่งจบมาอะไรแล้วบอกว่าสิ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ได้นานสร้างประโยชน์ให้มนุษยชาติสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ให้มนุษย์เขาบอกว่าพวกอียิปต์เนี่ยพวกกษัตริย์เนี่ยเขาสร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ได้สร้างให้มนุษยชาติเขาสร้างประโยชน์ให้ตัวเองใช่ไหมและที่เหลือนี่ก็เยอะเย้ยที่เหลือนี่คืออะไรมัมมี่ศพไม่มีอะไรที่มีค่าเลยอ่ะไม่ได้สร้างคำสั่งสอนของอะไรทั้งไม่มีคุณธรรมไม่มีมีแต่การข่มเหงมีแต่เรื่องที่มันไม่ดีงามแต่พอถึงเรื่องอะไรทั้งเรื่องการปกครองของอียิปต์นะระบบการปกครองของเขานี่ไม่น่าภูมิใจไม่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจการก่อสร้างของเขาเนี่ยโอ้โหอลังการจริงๆแต่อะไรคุณได้ทำตั้งข้อสงสัยเยอะสร้างอลังการจริงแต่คนที่มาสร้างเนี่ยเขาให้ค่าจ้างหรือเปล่าเขาสมัครใจมาสร้างกันหรือเปล่าแล้วสร้างเพื่อใครอ่ะบิรามิดนี่เนี่ยเป็นกูโบให้คนเดียวคนใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมากี่สิบปีนะใช้คนเนี่ยกี่แสนคนนะจะได้สร้างกูโบให้คนคนเดียวอย่างนี้คิดดูดิมันนั่งข้อสงสัยมันมีคุณธรรมตรงไหนเนี่ยความอลังการนะที่เราเรามาบางคนก็บอกว่าที่ไปเที่ยวพีระมิดกันนี่นึงก็ต้องจิตนานะถ้าจะไปเที่ยวถ้าอยากจะไปดูพีระมิดนะก็ต้องเนียนว่าไปดูสิ่งที่เราลงโทษเขามากกว่าไม่ใช่ไปดูความยิ่งใหญ่ความอลังการแล้วก็ภูมิใจในความยิ่งใหญ่พอไอ้แบบนี้เนี่ยมันเท่ากับเห็นใจในการข่มเหงของเขาอะในความไม่ชอบธรรมอะของก่อสร้างของเขาไม่มีความดีว่ามาเกอร์นุยาริชูนและสิ่งที่พวกเขาได้ก่อสร้างไว้ไม่มีไปหมดเขาบอกว่ากษัตริย์ขุนนางของอียิปต์นับแสนคนในตลอดระยะเวลาเกือบ 7,000 ปีคิดดูสิอียิปต์เนี่ยเขาปกครอง 7,000 ปีนะพื้นที่ที่เขาปกครองเนี่ยตั้งแต่อียิปต์ยันเอธิโอเปียนะปกครอง 7,000 ปีบรรดากษัตริย์ขุนนางเนี่ยที่เขาสร้างระบบการปกครองสร้างอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งเรื่องเกษตรเรื่องการอะไรบริหารแผ่นดินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องกุโบของเขาบรรดากษัตริย์ขุนนางนี่นะก็จะต้องมีกุโบที่มีห้องเก็บทรัพย์สินอะไรเงินทองแล้วมันจะเก็บไม่เหลือกุโบห้องฝังสุสานของเขาเนี่ยที่เก็บเงินทองน่ะมหาศาลในระยะเวลา 7,000 ปีนะน่าจะเป็นหมื่นๆห้องเนี่ยที่มีเงินโอ้ไม่เหลือไปไหนอ่ะถูกปล้นหมดเลย 7,000 ปีเนี่ยถ้าเขามีคุณธรรมน่ะโอ้น่าจะเป็นอะไรทําเยอะ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีพีระมิดไม่ได้มีอะไรเลยบริหารกี่ปีแต่คำสั่งสอนของคนคนหนึ่งยังกระจายยังขยายตัวความศักดิ์สิทธิ์ของคุณธรรมวัตถุนี้ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ก่อนหินคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่ในตัวมันนั่นทีนะที่จะรับคำถามน้องมีคำถามอะไรไหมข้อสงสัยใดๆไหมเดี๋ยวนี้ช่วงเวลาละหมาดอิชาเนี่ยเหมือนช่วงเวลามักริบนะหน้าร้อนนะช่วงเมษาช่วงพฤษภาเนี่ยมักริบนี่ก็จะหกโมงสี่สิบนี่อิชาละ ไม่มีอะไรนะครับก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะนบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์